Ja, velkommen til Radio Ådalen her på en havlfyldt morgen. Det er rigtig koldt og slud udenfor, og i studiet har jeg et par gæster, der vil fortælle om en helt speciel historie. Og derfor har vi taget fastelavnsboller med, det vil sige, at jeg har taget fastelavnsboller med. Det er en festdag. Vi skal nemlig fejre, at der udkommer en meget spændende artikel, forfattet af en meget spændende person her i byen, Elmo Flaskager. Og med os i studiet, for at det ikke skal løbe helt løbsk, sådan rent historisk, der har vi Christian Ringskov fra Ringkøbing Fjord Museum. Hedder det det?
Det var næsten rigtigt, Lars.
Ja.
Det hedder Ringkøbing Fjord Museer.
Museer.
Det skal du nok få lært.
Ja, ja, det skal jeg nok få lært. Og så har vi som sædvanlig ved teknikken, Jakob Wiberg, og så Lars Fode, som den store indpisker. Så velkommen til jer alle sammen, og velkommen til lytterne. Vi spiser boller, mens der er musik. Og vi skal lige høre, Elmo Flaskager, hvad er det, vi fejrer i dag? Hvad er det for en artikel, du har begået, sådan i korte træk?
Jamen, det er en artikel, som kommer i Vardemuseerne og Ringkøbing Fjordmuseerne i deres årbog, og den udkommer her engang i februar. Og jamen, det er sådan tilbagevendende, der kommer jo, som navnet siger, en årbog hvert år. Og den her handler så om, den artikel, jeg har skrevet, den handler om Skjern Bro Lund. Og det er egentlig et nyt navn, som man har givet det område, der ligger ude ved Dommergården. Der har ligget en gård, som blev fjernet i 75 ved sådan en brandøvelse ind det her Skjern Brogård.
Ja, men det skal vi nok grave os dybt ned i, Elmo. Så det er altså, vi vil snakke om historien omkring Dommergården og Skjern Brogård og overgangsstederne der. Hvorfor er det så vigtigt at få den historie fortalt?
Jamen, det er vel altid vigtigt at fortælle historier. Og det her, det synes jeg egentlig er en interessant historie, fordi det var i grunden der, Skjern lå, hvis vi går tilbage til før 1900-tallet. Ja. Så derfor synes jeg, at det er en vigtig historie at få fortalt for os i dag.
Ja. Synes du også, den er vigtig, Christian?
Ja, det synes jeg. Det er jo et gammelt hotspot, vadestedet over Skjernå, syd for det moderne Skjern. Det er jo der, trafikken nord-syd skal forsere den store hindring, så derfor så mødes al trafikken fra syd jo, ligesom, hvad skal man sige, i sådan en flaskehalssystem lige her ved broen, og så deler den sig igen på den anden side, eller omvendt, hvis man altså rejser i den modsatte retning. Så Skjernåen, det er et hotspot i Vestjyllands historie. Så det synes jeg bestemt. Det var, så vi var glade for, at vi fik lejlighed til at invitere Elmo til at dele sin store viden om det emne i vores årbog.
Og hvis vi trækker det op til nutiden, så er det jo den mest befærdede vejstrækning overhovedet i vores store Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er A11 mellem Skjern og Tarm. Så det har fra stenalderen været et overgangssted. Vi har jo det, der ligger på Varde Bakkeø, og så har vi Skovbjerg og Bakkeø. Vi har Vartsyssel, og vi har Hartsyssel. Er det to folkeslag?
Det
nord og syd?
Nord og syd, ja. Det synes jeg egentlig ikke. Altså, hvis man sådan betragter det i dag, så var der jo, altså i hvert fald for år tilbage, der var der sådan måske et skel, hvor Skjern Å dannede et skel. Men så laver man Bølling heret, Og sammen med Nørre Horne her, og det Nørre Horne her, det dækker det tidlige Eva Kommune, så på den måde så var det jo ikke egentlig ikke noget skel i Skjern Å, så det, når det, man havde også området syd for Skjern Å med vores herred, kan man sige.
Ja, ja, okay. Men altså, der har i hvert fald været et besværligt sted at komme over der fra tidernes morgen. Har der været folk siden stenalderen? Ved vi noget om det, Christian eller Elmo?
Jamen altså, jeg har da læst om, at helt tilbage til stenalderen, til jægerstenalderen, der har der været mennesker her i området, og det var der jo, så der har været egentlig været mennesker, der har boet her siden dengang, og man har undersøgt 13 bosteder, både fra jernalderen og fra stenalderen, langs med Skjern Å, og det kan man så tage ud fra Oldagergård og så ud til Albæk. Bare i det område har man fundet 13 bosteder at bo.
Men det er jo som Lykketoft en gang sagde, danskerne, de har siden stenalderen elsket at bo med vandudsigt og spise østers.
Ja. Altså de første mennesker, de stenalderfolket før landbruget, dem træffer vi jo i de store ådage, også små ådage, men de søger jo de her sumpede områder med vand og færdsel ferskvand og lavvand, og beskytter der lidt saltvand op i nærheden, så er det også fint. Den type lave områder, det er jo der, hvor der er rigt fiskeri, og hvor der er jagt på, ja. Og hvad hedder det, vadefugle og så videre. Vi glemmer jo helt med vores drænede, kultiverede landskab, hvor store områder, der har ligget hen i en våd tilstand fra naturens hånd. Og det er jo der, de første mennesker søger hen, for det, ja. Der er meget mere bytte der, end ja. Der er op på det tørre. Ja. Og det gælder bestemt også Skjern-Ådalen og det store ja. Delta. Der har været stenere, der folket har søgt det område.
Og det har været skovbevokset dengang.
Jamen, så har vi jo så... Ja, der vil jo, vi skal forestille os sådan nogle vandtræer, pil og asper, ja. Sådan noget helt halvvejs ud i den sump der. Ja. Og op bagved har vi så den store bøgeskov, og den har de selvfølgelig også benyttet sig af. Men når vi så får... de første landbrugere, de kan godt lide sandjord, for de er ikke så glade for den tunge lerjord, men når de bliver lidt dygtigere, når vi kommer op i jernalderen, som Elmo nævner, så søger de jo sådan set de samme sted hen, som det mere moderne landbrug, altså søger mod den bedre jord. Men ja. I hvert fald, så vil vi jo så finde de oldtidsfolk, som dyrker landbrug, altså de senere perioder, dem vil vi så finde på det tørre lidt herop mod Skjern, ja. Hvis vi bliver i det helt lokale perspektiv.
Ja, og på den her måde, der er vi lige så stille fløjet ind over Brogårdsområdet. Vi skal forestille os, at vi er hen ved middelalderen nu, og da det også er et musikprogram, så skal vi jo høre lidt musik. Men inden det skal I forestille jer, lytter, at I svæver over Skjernåen her, og havet går nærmest ind til, hvor Brogården ligger. Og så tager vi lige lidt musik, og det er, i østen stiger solen op, fordi, som du siger, Elmo, det gjorde den jo også der.
Jamen, jeg forestillede mig, at der var ikke så meget beplantning og træer og så videre derude ved Skjern Brogård også. Det vil så sige, at der var udsigt mod øst.
Ja.
Så man har oplevet, hvordan solen er stået op der ja. Sommer og vinter. Ja. Så derfor synes jeg, at det kunne også være passende at
Og så har vi tilladt os at ryste lytterne lidt ved at tage en helt anden melodi end Weiss's. Værsgo. Mm-hmm. Rigtig smukt og rigtig god start på dagen her, hvor vi snakker om Skjern Brogård og området ved Dommergården og Skjern Å og det hele. Og i studiet har vi Elmo Flaskager og Christian Ringskov, som er kyndige på området og på al historie omkring det her. Og vi kom lige så stille fra stenalderen, lynhurtigt over jernalderen, og nu er vi fremme i 1500-tallet, og der ligger der en bro, der forbinder nord og syd over Skjern Å.
Ja, man fandt jo ud af i forbindelse med omlægning af Skjern Å her i 2099-3, at der, da man gravede i området, at der fandt man nogle stolper fra en tidligere bro. Og det er så den, der har fået navnet Middelalderbroen.
Det er den første bro.
Det er den første bro, og den kan man datere helt tilbage til 1105.
Ja.
Jeg tror, man helt præcis 1105 har man dateret den til. Og det var den, der jo så førte, det var den eneste bro, der var, som der var over Skjern Å her i området. Der var også mulighed for at vade over på tidspunkter, men den eksisterede så frem til, ja, den blev ødelagt mange gange på grund af de her storme, der var, og vandet, der var
ind, og hvad der var,
og ødelag af broen, så den blev jo sådan genopbygget flere gange og repareret. Og så har der også været nogle krige omkring broen, der har været flere, men en af dem der, en af de krige, det var om Grevens Fejde.
Og hvad skriver vi i årstal?
Ja, så skrev vi 1500, og det var dengang, vi ikke, egentlig ikke havde nogen konge. I 1534, der havde vi det slag, og det endte jo så med, at vi fik, vi var så kongens Rensavs soldater, der vandt slaget,
ja.
Og så blev de, og Clemens, det var jo sådan et bonde her, og de blev så drevet tilbage op til Nordjylland, og det endte så med, at man fik... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg mener, det var Christian den 3., men det kan du måske rette.
Ja, nu bliver jeg hørt i kongerækken her.
Vi er på Christian den 2. tid, eller tiden
ja,
efter.
Men vi får Christian den 3., fordi
ja, så
Christian
den
sidder jo
han
i
sidder
Sønderborg.
På Sønderborg. Ja.
Ja.
Og Skipper Klemen, han blev slagtet i Aalborg.
Han blev slagtet, ja.
Og ham var vi jo så stolte af, for jeg er jo nordjyde.
Nå, ja.
Så det er godt.
Ja, ja.
Skipper Klemen kom jo helt herned og ja. Brændte hans hær, hans bonde her, brændte Lunde Næs og Bispegården ude ved Lønborg af.
Ja, ja, ja. Og det her store slag, der var der ved Brogaard, det endte jo med, at skibet Clemens tabte det slag. Og,
ja, og så gik det ellers nordpå igen. Det var det sydligste, han kom, så vidt jeg har været
orienteret. Og så får vi jo i 1536 efter med Christian den 3., så får vi jo reformationen.
Ja.
Men
ja,
der var det her store slag ved åen. Og ja, men... Så senere, altså, så fandt man ud af, at vi er nødt til at bygge en ny bro.
Ja.
Og det bliver så den, man så siden har kaldet Kongevejsbroen.
Ja.
Men jeg synes, der er en sjov detalje ved Middelalderbroen, som går helt tilbage til 1100-tallet. Måske har det også været et overfartssted med det vade der førhen.
Ja.
Fordi at, så kan man sige, at den vej, der så gik op forbi Dommergården, og gør det stadigvæk den dag i dag, det er jo en vej, der går helt tilbage til middelalderen.
Ja.
Så jeg vil næsten sige, at det må være Skjerns ældste vejstykke, vi har der.
Vi er jo helt nede, vi er jo næsten helt nede at røre ved vikingetiden med den bro. Man skal forestille sig en konstruktion svarende til den bro, som mange vil kende i Ravning Enge nede tættere på.
Ådalen.
Præcis, ja. Og der er også en bro, en ny bro i vores nabomuseums arbejdsområde nede ved Varde. Og de bro, og den er nemlig meget, den er så 300 år ældre igen, den de har der nede mindre, men det er samme konstruktion. Og vores bro her ved Skjern Å, selvom vi altså er inde i middelalderen og har forladt den officielle vikingetid, så er den bygget efter samme princip og efter de samme dimensioner, som de kendte vikingetidsbroer. Ja. Så med den bro er vi helt tilbage og berører oldtiden, så historien er dyb her.
Ja, det er jo utroligt spændende, at vi har en historie, vi kan trække tilbage. Man tror jo, at det er et udsted, men det er det jo slet ikke. Det har været meget centralt.
Det er et hotspot midt i Vestjylland.
Ja. Det kan man godt sige, ja.
Og, og så kaster vi os jo straks op til kong Hans. Eller han kom jo lidt før det, du har fortalt om.
Ja, 513.
Ja, 513.
Ja.
For der er jo en berømt historie, som lytteren lige skal have en gang til for kong Hans.
Ja. Er det en, jeg skal fortælle?
Ja, det skal du, eller også okay. Christian, fordi
ja, men altså,
den kan ikke fortælles godt nok.
Nej, kong Hans kommer jo ned fra Ribe, og er på vej op til Aalborg Hus, eller
ja, Aalborg Slottet. Slot, ja.
Ja, og så kommer han jo til Skjern Å, og det jo har åbenbart været meget fugtigt, det var i februar måned, så det var sikkert også koldt. Så kommer han dertil på hesteryg, sammen med sine folk, og så ender det jo med, at han falder af hesten. Ja. Og bliver forkølet og våd bliver han jo og så videre, så bliver han hjulpet videre op til Skjern Brogaard, ja. Hvor han kommer til at sidde inde ved ildstedet og så han får varme i kroppen igen. Og så mener han, at han var i stand til at rejse videre på hesteryg op til Aalborg. Ja. Men det går så galt, at han var ikke rask. Og så det ender med, at han et par dage efter, så
dør han. Så dør han.
Ja.
Og han blev, ifølge Kim Clausen, så blev han kørt formentlig af Adelvej fra Skjern ud mod Boris. Adelvej, der gik til Viborg.
Ja.
Ja. Man kan jo undre sig over, at han kom helt ned fra Frisen, hvor han havde prøvet at tæske dem dernede. Og så tog den her vej. Ja. Palle Lauring, han siger, hvorfor tog han ikke hervejen? Ja. Ja. Men der var han bange for et attentat, så han tog den farlige, ja, okay, våde vej herude, ja,
i Dagsborg. Men den vestlige rute, går igennem de områder, hvor der er rigdom til stede, og hvor folk bor. Ja. Hvor kirkerne ligger som perler på en snor, og hvor der er storgårde og herregårde. Ja. Så sådan nogle ruter, som for eksempel en direkte vej fra Skjern til Holstebro, eller hervejen, som du nævner, i det tyndt befolkede indre Jylland, ind i Hedelandet.
Det var farligt.
Der er farligt, fordi der hersker ingen justits der. Men når man rejser Skjernbro, Ringkøbing, Skærumbro op ved Storåen, herude på den, hvis man ligesom slår den vestlige bue, så rejser man igennem civiliseret land.
Ja.
Så det er det, der er kongevejen.
Og lad os slå fast en gang til, det mørke Jylland er ikke så mørkt.
Det var i hvert fald ikke i det vestligste strøg. Det mørke Jylland, det må være det midtlige, midt- og vestjylland. Det kan være, det er mørkt derinde.
Det var ganske befolket, fordi jorden var lettere at drive, og der var stude og alt det der senere.
Ja. Jeg synes også, man kan nævne, at inde i det midtjyske, eller for eksempel Hammerup herred, det var jo Danmarks største herred. Der boede næsten ingen mennesker.
Nej.
Og der skulle jo kunne stilles med et vist antal soldater, når der nu skulle indkaldes soldater til en krig, og derfor blev Hammerum her så kæmpestort, fordi der stort set ikke var folk derinde.
Nej.
Det er da også interessant, at da vi fik amterne, der hed det Lundenæs Amt og Bøvling Amt, og der, så skulle man på et tidspunkt have en amtmand, og han skulle så ligge mellem Lundenæs Amt og så Bøvling Amt, og hvor var midten? Jamen det var jo sådan set op ved Ringkøbing, fordi der boede ingen mennesker inde i det midtjyske, som Christian siger. Så derfor var det et naturligt midtpunkt.
Så blev det til
Ringkøbing Amt, og det vi undrer os over i dag, hvorfor det ligger helt ude i kanten.
Ja.
Men det er
godt at minde os selv om, at det var faktisk en kultiveret egen.
Man behøver jo bare at kigge på sådan et geologisk kort, så vil man jo se, hvor store mærskeenge der er, både ved Ringkøbingfjord og ved Næsumfjord. En bred bræmme, de første 10 km langs hele vestkysten, der er der fundament for økonomi i det gamle samfund, altså for et rigt landbrug.
Med studedrift og hvad der nu er.
Lige præcis, med masser af græsningsmuligheder. Det er jo engen, der er vores rigdom. Enten det så er Skjernå, som vi taler om i dag, eller vi skulle være nede ved Vardeå, eller vi skulle være oppe ved Storåen. Ja. Men hele det vestligste Vestjylland med de store engeområder, Tiberne altså.
Så Kongevejsbroen, hvis vi lige vender tilbage til den havde jo også en stor funktion med at kunne bringe de stude over, der skulle ned til Holsten.
Også det. Men lige præcis studene der, de er villige til at klare sig med en vældig dårlig vej, for dem er der ingen hjul under. Så studene kan man også drive ind på heden, men der har også været masser af studedrifter ned over vores
område. De skulle over åen jo.
For eksempel Lundenæs, så en af de store rigdomme, det var jo engene ved Skjern Å. Og det var der, de opdrettede deres kreaturer og deres stude og til
eksport
sydpå. Ja.
Og så binder vi lige en sløjf, for så forsvinder træerne. Så bliver det jo de store hvide områder, hvor der er høslet om sommeren, og der er græsning over året.
Altså, vestjyderne fælder deres skov allerede i oldtiden og middelalderen.
Ja.
Så når vi er oppe i historisk tid, 1600-1700-tallet, så kan vi forestille os et Vestjylland bogstaveligt talt uden træer.
Ja.
Og det er næsten ikke til at forstå.
Nej.
Men hvis man lige tænker sig om, så kan man sige, at hvis der ikke er nogen træer, så er der heller ingen frø. Så kommer der heller ingen træer.
Nej.
Så der er ikke nogen træer. Deres ildebrændsel, det får de jo ved at brække hedens overflade i heden kan jo brænde, og det er deres ildebrændsel, de brænder.
Ja.
De brænder selvfølgelig også det, som de kalder tørv i Øst-Danmark, altså det, som vi kalder klyne, altså mosetørv.
Ja. Ja.
Men der er ikke træ i ovnen. Træ til bygninger skal importeres. Der er ikke træ i Vestjylland.
Men det er jo sjovt, det har Torben Ebjerg fra museet fortalt, at da de gravede i forbindelse med omlægning af åen, der var der masser af træstube langt nede fra tidlige tider.
Jo, for hvis vi mennesker lod det være, så var her jo skov.
Ja, sådan er det. Og som vi taler her, og bollerne de skal spises, og vi skal høre noget musik, og så lige efter musikken, så kaster vi os over den nye landevej fra 1850, og så jernbanen fra 1875. Så hæng på her, hvor vi fortæller om Skjern Brogaard og spiser boller i studiet. Og nu får vi i sne står urt og busk i skjul med Ingemanns tekst og vejse. Nej, det var ikke Ingemann. Det var det ikke. Det er Ingemann, der har skrevet teksten i hvert fald.
I sne står urt og busk i skjul. Det er så koldt derude. Dog synger der en lille fugl på kvist ved frosne rod. Giv tid, den nynner glad og ryster de små vinger. Giv tid og vær en kvist for blad. Giv tid, hver blomst du springer. Giv tid, og livets træ står grønt. Må frosten det en kul. Giv tid, og hvad du drømte skønt. Du skal i sandhed sku. Giv tid, og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer. Giv tid, og bi på Herrens stund, hans skønhedsrige kommer.
Ja, en rigtig smuk sang, men jeg kan godt afsløre, at i studiet der udspændte altså en vældig diskussion, men det var Ingemann, der har skrevet den her, og det er vi tager ude, det er Blikker. Og de er jo begge to sådan lidt mistrøstige vintersange, men fantastisk dejlige. Vi er ved Skjern Brogaard, og vi har fået middelalderbroen placeret. Den udspiller sin rolle efterhånden i starten af 1800-tallet. Den blev ødelagt i flere omgange af iskruninger. Og så kommer den nye landevej, Elmo.
Den sidste, altså den bro, der satte middelalderbroen, det er jo egentlig Kongevejsbroen.
Kongevejsbroen, undskyld,
ja. Der var der frem til, vi får den nye landevej omkring 1850.
Ja.
Der kommer sydfra ned fra Ribe og Varde, og så går der nordpå, og så går der jo i første omgang egentlig over Ringkøbing.
Ja.
Og så videre op mod Holstebro, Skærum Mølle.
Ja.
Så kommer den senere, jeg tror det er i 1860, hvor den bliver ført direkte igen til Holstebro.
Ja.
Og
mister Kongevejsbroen sin betydning.
Det gør den jo. Ja. Og der kan man jo så stille spørgsmål, hvorfor skulle den gå længere mod øst? Den kommer jo til at gå et par hundrede meter længere mod øst, og man skulle have bygget nye broer over Skjern Å, og der var også en, der her Sønderstrøm.
Ja.
Og der var også en nord, jeg tror der i frem, der var bygget tre broer
På landevejen.
På landevejen, ja. For at kunne føre den vej igennem. Ja. Og jeg har læst et sted, at man ligefrem brugte de rester, der var ude ved Lundernæs Slot.
Ja.
Det fundament, der var derude, det brugte man også til, indtil det blev stoppet. Men der brugte man noget af det fundament til at bygge de broer med.
Ja, for der var tre hovedløb på Skjernåen dengang. Ikke også? Og der skulle laves tre store broer til landevejen fra 1850.
Ja.
Og den kom så, og godt for det, og den gik i land på nordsiden, der hvor Åhvile ligger nu.
Ja.
Ja.
Jeg har så siden læst, at altså, hvis vi går op til 1900-tallet, så på et tidspunkt, altså for det første, i de første år, der blev der bare lagt grus på,
ja.
Som man kunne gå ad og så begynde at køre ad. Men, og det var sådan set et fremskridt dengang. Men så begyndte man jo omkring 1930 så begyndte man at lægge brosten på, chausséesten. Og jeg har læst om, at man købte brosten i Norge og Sverige, og fik også de her brosten fra Bornholm. Og de blev så kom i land op ved Struer og Lemvig, og så blev de transporteret ned til, hvor de nu skulle bruges. Ja. Og jeg har læst, at man skriver om, at næsten halvdelen af de brosten, der blev lagt i Danmark, de blev lagt i Ringkøbing Amt.
Ja, vi kan finde specielle løsninger herude på vores specielle problemer.
Hvor man i det øvrige Danmark, der brugte man asfalt allerede i 30'erne. Der begyndte man i 30'erne at bruge asfalt.
Ja, men det er jo faktisk en vældig tragedie, fordi i Ringkøbing Amt ville man gøre det på den dyreste og den bedste måde. Ja. Man ville gøre det rigtig ordentligt og grundigt at lave de bedste landeveje og lave så de mange, mange tons brosten lige 5 minutter før eksplosionsmotor og gummihjul gjorde brostenene til den uønskede belægning faktisk. Og der gik jo ikke mange årtier, før man måtte til at tage dem op igen. Ja. Der vil være lytter, der kan huske enkelte vestjyske landeveje med brosten helt op i 70'erne.
Lytter, for eksempel min kone, som er født og opvokset i Holstebro, de havde familie i Stavning, så de kørte på brostensvejen fra Holstebro til Skjern og så over jernbanen og til Stavning. Det var brosten. Og så gjorde man jo også det i Nordjylland, så lavede man asfalt ved siderne, og så til sidst, så brød man
og det er jo ikke noget, man tænker tilbage på med den største begejstring, fordi biler kører jo faktisk temmelig dårligt på den belægning, men det var faktisk, fordi man ville lave den bedste løsning. Det var faktisk, fordi man var ambitiøs i Ringkøbing Amt, man satte sig på brostenen. Ja.
Så det var landevejen i 1850, og så kommer der et helt ny stor landevinding, og der prøver jeg lige at sætte scenen. Man har tabt krigen i 1864, Esbjerg bliver det nye havneby, så er der nogen, der tænker, skal vi nu lægge en jernbane fra Esbjerg nordpå? Kan det nu svare sig med de få mennesker, der bor der? Men det gjorde man alligevel. Og på ganske få år, op til 75, der bliver den anlagt. Ja. Fortæl.
Ja, jo, men det var, at vi fik jo vi fik jernbanen i 1875 her til Skjern, men der gik jo en kæmpe diskussion forud. Og i Folketinget, fordi der var jo mange, der mente, at det var der ikke nødvendigt at få en jernbane. Og den hænger jo sammen med, at man i Lunderskov, der gik jernbanen, så vidt jeg er orienteret, til i første omgang. Men så manglede vi jo for Esbjerg koblet på, og så nordpå. Og der talte man jo om, nogen talte om, at det skal vi altså have gjort, fordi Esbjerg, det var jo en, efter 1864, så var Esbjerg jo udskibningshavn. Ja. Så det var vigtigt, at man fik Esbjerg koblet på, og det var en by i kæmpe vækst. Så der var så flertal for, at man fik det med, og så skulle det så nordpå mod Holstebro. Så det område fra Lunderskov og Esbjerg og nordpå, det besluttede man så i 1848 eller deromkring.
Nå, okay.
Ja, eller jeg ved ikke lige præcis, hvornår det var, men i hvert fald så var den etableret i 1850 i hvert fald til og med Skjern, og så over Ringkøbing og så nordpå.
Ja, 1875.
Ja.
Og hvis man kigger ud af vinduet, når man kører igennem Skjern, så kan man se vandtårnet, som jo er fra den tid. Og det er vi enige om, at det er det rigtige vandtårn, ikke
det
også?
Det er det rigtige
Christian,
vandtårn.
Der har været verseret myter om, at der var et andet før, men det er ikke korrekt, vel?
Nej, men det er, hvis man kigger i Wikipedia, så står der, at der kom et nyt vandtårn. Ja. Men ifølge i hvert fald til tidligere museumsinspektører, så Kim Clausen, så skulle det være det oprindelige.
Skal vi ikke sige, at de tre eksperter her i studiet, plus Kim Clausen og Tom Nebier, de har vedtaget, at der er kun ét vandtårn, og det bliver fredet med stor hjælp fra Kim Clausen, der skulle have ligget en dagligvarerbutik. Så det er jo en historie i sig selv. Ja. Men nu kommer så jernbanen, og så skal vi prøve at holde fokus, kære venner. Så sker der jo noget med Skjern-området. Brobyen mister sin betydning.
Ja, men må jeg godt lige sige, under anlæggelsen af jernbanen, der burde jernbanebørste på Brogård.
Ja.
Og det gik nogle gange lystigt til, for der var både svensker og tysker og danskere, der arbejder der. Man skulle have en bestemt mentalitet for at kunne
klare. Og nordjyder.
Og nordjyder sikkert også. Ja. Men man skulle have en bestemt mentalitet for at kunne klare det. Fordi der var en del druk, når man nu holdt fri. Så man kunne godt komme op og slås og skændes og så videre. Og så var der jo en hvad kaldte vi hende, skænkepige. Der var en skænkepige, der var hun sådan, hun blev kaldt. Og når de sådan rigtig var kommende op og toppes, og stod der med deres stole hævet over, over hovedet og så videre, så kom hun, gik hun ind, midt i dem og sagde, at de skulle holde op med det der. Mm. Og hvis ikke de ville, så kunne de bare slå på hende i stedet for. Ja. Og så begyndte de jo så at sænke deres stole og falde til ro igen, og tog sig en fredelig drams.
Det er jo kvindelist. Så det er klart, at Brogården spiller en rolle, mens jernbanen bliver anlagt.
Ja.
Og hvis man går ud på Brogårdsområdet, så kan man jo se det store flade område med sand ved transformatorstationen.
Ja. Ja.
Der gik man og gravede sand for at køre ud til jernbanedæmningen, har vi fra Torben Ebjerg. Så der er mange historier at fortælle derudefra.
Men før vi lader jernbanen aflive Skjern Broby dernede, så skal vi jo lige have snakket om, hvad der er for institutioner dernede. Fordi det er jo en hel koncentration af institutioner, der rækker ud over det landbrug, som jo ellers næsten er det eneste erhverv, der findes i det gamle samfund.
Så det var et centrum dengang.
Det er jo et centrum, for vi har herredskontoret med alt, hvad der til hører, og med arrest og retsinstanser.
Og Galjehøj.
Ja. Og vi har Galjehøj, og vi har så jo Brogården, hvor der bliver krævet bro for at benytte... der bliver krævet 12 for at benytte broen, så det er der jo økonomi i. Ja. Der er krohold der, så man også kan gøre rest og måske vente på, at stormen hører op, inden man skal ud på broen, hvad ved jeg. Og det begynder jo også at blive et kulturelt samlingssted.
Ja.
Frederik den 7. bysten, som står i anlægget nu, er jo rejst dernede oprindeligt og så videre.
Til grundlovsfejring.
Ja, sådan der. Så Brobyen dernede er jo et centrum på flere sådan på flere parametre.
Ja.
Men nu kommer så jernbanen, og den får jo så sit standsningssted et andet sted.
Ja, men man kan jo lige sådan prøve at skue tilbage. Så var der Brobyen, og så var der Kirkebyen. En samling huse op omkring kirken, også Kirkeå.
Ja, for de gamle har jo ikke lagt kirken dernede, for man kan jo ikke have en kirke stående sted, hvor der kan blive så voldsomme oversvømmelser, som vi alle sammen ved, der kan.
Kirken ligger på det suverænt højeste sted
den
i området.
Den ligger højere, og det er typisk jo.
Ja.
Jeg har set i folketællingerne, at på et tidspunkt i 1800-tallet, der boede der 50 mennesker, altså cirka 50 mennesker i Broby. Det går det dengang. Og jeg har sådan en sjov historie. Det var dengang en, der hedder Stilling, der ejede Brogård, og også var forpagter af selve overfarten der.
Ja.
Og så forlangt han en skilling fra en person, der skulle bevæge sig over, og fire skillinge, hvis det var en hest med rytter, altså en på hest. Så var der en pastor, der kom sygfra, og ville over, så siger den ene til den anden, hvis nu lige du springer op på min ryg, så er det sådan set kun en, der går over. Og så står Stillingen over på den anden side og siger, jamen det er så fire skillinger, fordi jeg sammenligner det med en hest, og så kommer du til at betale fire skilling frem for en skilling.
Sådan er det.
Ja.
Men Brobyen, så vigtig den end var i retsvæsen og med brotold og det hele, den mister jo ret hurtigt sin betydning, da stationen kommer ned ved Kirkebyen, eller lidt længere nord for Kirkebyen. Der var en købmand, Christian A. Hansen, som i øvrigt har lagt navn til vejen.
Lige
ikke Christian Hansen, ja.
Christian Fabricius Hansen.
Fabricius Hansen, ja. Det er Fabricius navn, det er rigtigt. Mm. Ja, og jeg har haft patienter faktisk, der har været i familie med ham.
Hvad?
Jeg kan ikke nævne navne her. Det forbyder min tavshedspligt, men der er folk, der nedstammer fra Fabricius endnu i Skjern. Det er fuldstændig rigtigt. Så der var en købmandsgård, og der var stationen, og så var der kirken. Ja. Og så vokser Skjern op.
Ja.
Og den historie fortæller vi altså en anden gang. For vi holder os ude til Brogården.
Mm.
Hvad sker der så derude?
Jamen, jeg synes, vi også skal have med der i 1800-tallets midte. Der er en, der hedder Kær. Kaptajn Kær.
Kaptajn Kær, en jurist.
Han var advokat-jurist, Og han drev sin virksomhed derude. Han fik sådan en annex til Skjern Brogård, hvor han drev sin virksomhed. Han oprettede for øvrigt også sparekassen, som han drev samme sted fra. Og han var gift med en halskov. Og en halskov, jeg synes også, vi skal have det med, at i begyndelsen, jeg ved ikke, om det er noget, vi kan tage med, for i begyndelsen af 1800-tallet, der kommer der en ridende op fra Viborg-kanten, der hedder Peter Halskov. Og han kommer ned til Skjern Brogård, og en på vej lidt syre over, men han er på vej til at finde et sted, hvor han kunne leve og bo. Og så finder han ud af, da han kommer til Skjern Brogård, at det er da et pragtfuldt sted her ved åen. Og så kommer han i snak med Peter Christian Petersen, som ejer Brogård på det tidspunkt. Jo, det gør han på det tidspunkt, fordi den er blevet selvejer på det tidspunkt. Og så indgår de en aftale om, at han kan købe Skjern Brogård. Og så flytter Peter Christian Petersen over, og så er der forskellige diskussioner om, eller beretninger om Dommergården eksisterer på det tidspunkt, eller den ikke eksisterer. I hvert fald så restaurerer han så bygningen, hvis den eksisterer. Og så kalder han den op efter sig selv, som Peters minde. Og det, hvis vi tager vejen derned, så her den jo i dag Peters minde. Men senere hen, så kommer der jo til at bo Herresfoged, og så kommer den til at hedde Dommergården.
Ja, ja.
Peter Halskov, han finder sig en ægtefælle op fra Dejbjerg Lund. Et stort gods, der ligger deroppe ved Dejbjerg Lund. Nu har vi kun stuehuset tilbage, og det er der, hvor præsten bor.
Ja, vi holder os lige til Brogården, ja.
Ja. Men
det var det der med Christian Kær.
Ja, han bliver så gift med en datter eller barnebarn derfra. Det er vist nok en... er det ikke en barnebarn derfra? Jeg kan ikke engang huske det.
Ja, det er jeg slet ikke noget til, for jeg sidder stadigvæk og tykker på det der Christian Kær. Kan vi sige Ludvig Hector Kær?
Ja, det hedder han.
Og Kaptajn Kær, ja.
Ja, Kaptajn Kær.
Ja, vi kalder ham Kaptajn Kær. Ja,
det kan vi gøre.
Ja. I hvert fald.
Men det er Kaptajn Kærs historie, vi lige skal fokusere på.
Ja.
For tiden løber, Elmo.
Ja, nå ja.
Men Kaptajn Kær,
han driver sin virksomhed derude, fordi der er jo også ting og rettested derude ved Brogården. Men i 1884, der bygger man et nyt tinghus herinde i Skjern. Ikke så langt fra
politistationen,
ja, som det er der, hvor det så senere er blevet lægehus.
Ja.
Ja. Og så finder han jo ud af, det er jo der, det foregår.
Ja.
Og så flytter han væk derude fra Skjern Brogård. Og så var der på det tidspunkt en banegårdsbygning, som lå lidt længere nordpå end det nuværende.
Lige op af vandtårnet.
Ja.
Ja. Den køber han.
Den køber han. Bryder ned og bygger op igen. Og den er så der, hvor vi har Vestjysk Bank i dag.
Det...
For han starter jo der ved, på det sted, hvor han kommer til at bo. Der starter han så også en afdeling af Ringkøbing Bank,
ja,
som så siden er blevet til Vestjysk Bank. Men der, det starter han, og det, den eksisterer op til omkring 1970'erne.
Ja, der blev den brudt ned, og så kom de der lidt markante bygninger der, hvor kronen lå.
Ja.
Det kan man sige. Og på den måde er Kaptajn Kær jo symptomatisk for den udvikling, vi taler om her, fordi økonomien og energien og udviklingen rykker fra Brobyen, fra det gamle hotspot, og op mod nord, op til jernbanen. Fordi i hans generation, der flytter aktiviteten op til banegården, og det moderne Skjern vokser frem.
Og husk, at det hedder Kiers Allé.
Ja.
Og det er jo faktisk hans... Det er hans navn, der går igen der.
Ja, ja. Men ja, han hedder jo... Altså, hans navn er K-I-E-R.
Ja.
Men nu står der i øje på, på Kærs Allé.
Det er sådan... Det er detaljerytterne, der er samlet her, og det er godt. Men så fik vi Kaptajn Kier op til byen, og med ham så, og mange andre, så kommer missionen, så kommer det hele i Skjern. Men vi skal tilbage til Brogården. Ja. Den slummer hen, så ligger Dommergården derude, og Brogården, den bliver lige så stille en almindelig gård. Og hvis vi trækker det op til tiden efter den næste musik, så kommer vi op til nutiden og Brogårdens endeligt. Den tager vi næste gang. Vi skal lige have noget musik med Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.
when you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side, oh, when times get rough.
Ja, vi kunne jo blive ved med god musik, men vi har også en masse at fortælle nu, og vi avancerer fra stenalderen over middelalderen, over jernbanen, og nu er vi oppe efter krigen. Og Brogården ligger derude, Dommergården ligger derude, broerne er væk, der er en ny landevej, der er en ny jernbane. Og så sker der jo det, at en person, K.T. Nielsen, han køber Dommergården, som på et tidspunkt har været... Hvad hedder det, ungdomsherberg, eller hvad hedder det,
vandrehjem.
Så køber han den, og så kommer der musik i laden og så videre, men han køber også Brogården, og så opretter han en skærmpapirfabrik.
Ja.
Er der nogen, der kan folde den historie ud? For hvorfor får den der fine, gamle gård, Brogården, lov til at syne hen?
Jamen, det er... Det kan være svært at egentlig at sige, men det var jo gamle bygninger, de er jo helt tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet, de bygninger, der var, det var stråtag, og det forfaldt jo mere og mere. Og der boede til sidst, der boede der nogen til leje i bygningen, og jeg har så også læst, at K.T. Nielsens to drenge, hvad her det? Peter og Jens, de begyndte sådan at bruge i hvert fald hønsehuset. Det brugte de til at øve sig på musikinstrumenter. Og det er jo så dem, der startede i Knacks.
Knacks, ja.
Ja, det er jo Knacks her i starten. Ja. Men han købte den i omkring 1964-65. Ja. I hvert fald i 65, så startede man... Der startede man en fabrik derude, lige nordfor, der kom Skjern Papirfabrik. Og ideen var jo at samle gamle avispapir sammen.
Det var så, på Brogårdens jord?
Ja, det må det have været, det der ligger lidt nord for den vej, der går tværs igennem der. Og så byggede man altså en her fabrik, og som skulle lave det der papir om til sådan nogle ruller til pap,
ja, som man kunne bruge til... Det var jo meget fremsynet,
men... toiletpap, ja. De her ruller, der var med, som man kunne lave...
Ja, det var meget fremsynet, men den gik jo ned, desværre.
Det gik ned efter godt et år.
Ja.
Så gik det fuldstændig, ja. Og så han mistede en del penge, og det var der også andre, der gjorde her i området. Ja. Så han blev sat fra bestillingen.
Ja.
Og, men han fortsatte med at bo derude.
Ja, på Dommergården.
Ja, hans drenge vokser, og han er også piger. De vokser op derude.
Men så ligger Brogården, altså den, som ikke er der mere, den ligger så der og slumrer hen og mister sin betydning. Og så, så bliver den futtet af.
Jamen, man synes, vi skal lige sige, hvorfor mister den sin betydning?
Ja.
Man kan sige, at det var jo et traktørsted, altså man havde jo krovirksomhed på Brogården også. Og det vil sige, at dengang der stadigvæk var bro derude, jamen så kunne folk overnatte på stedet, og de kunne få altså en øl, eller hvad nu de ville have. Det var beværtningssted også. Og da man vejen flyttede derover, så mister den jo betydning for det, og det vil sige, at det er svært at skabe noget omsætning.
Ja.
Så der var en fru, Madame Lübecker, og hendes mand døde, og så prøvede hun at drive det videre, men det var svært. Så ville hun gerne flytte op til stationsbygningen, altså stationsbyen. Eller i hvert fald op til stationsbyen, og drive virksomhed der. Men det kunne hun ikke få lov til, hverken af amtet, og hun spurgte også, sendte også en ansøgning til ministeriet, indrigsministeriet, og der fik hun også et nej. Så hun havde ikke så meget at gøre med, så det er nok en af grundene til, at den mistede sin betydning.
Ja, og det ender så, hvis vi trækker historien op, med et stort bål i 1975, cirka, ikke?
Jo, men...
altså, laver man en brandøvelse, eller hvad?
Ja, man laver en brand... Det var sådan Skjern og Ringkøbing, brandvæsen, der fik til opgave at lave en... Ja, det var sådan en øvelse, og så brændte det af. Og man havde jo tidligere en idé om, og måske det kunne blive et fremtidigt museum.
Ja.
Det var der, jeg tror, det var Egon Søgaard, der havde den tanke fremme, men det kan du måske fortælle
det
om.
Jeg kan ikke fortælle det i detaljer, men det er i hvert fald rigtigt, at man havde den ambition, og at man også talte højt om det, så det var så langt fremme var man i hvert fald. Ja. Men man måtte jo sande, at det ikke kunne lade sig gøre, og gården ikke kunne blive liggende på den plads, og begynde at flytte på den var jo urealistisk. Og jeg tror bestemt nok, man skal se den interesse, som man så fattede for Bundsbæk Mølle i sammenhæng med, at det hernede... ved Brogården ikke kunne lade sig gøre.
Ja, ja. Men hold lige fast i tanken, at det var et spændende sted. For så sker der jo det midt i 70'erne, at man lægger store planer for Skjern, og der bliver så lagt en helhedsplan, eller hvad man kan kalde det, en kommuneplan, der siger, at der skal lægges en vej hele vejen rundt om Skjern, vest om Skjern, og den skal gå lige igennem Brogårdstomten, under jernbanen, over forbi boligmonteringen, og så ud til A11. Og der har den så ligget som en tornerose i Tornerose slottet, udlagt til vejformål. Men den kommer jo aldrig den vej. Det må vi erkende nu. Nu er det Birkvej, der kører det.
Og nu er det jo.
Og den blev så endelig brændt af. Og tinghuset, hvor er det henne, det tinghus, der lå der?
Jamen, det er også fjernet. Der skulle være et gulv, en betongulv tilbage, som ligger under det der græstørv, som fortæller, hvor man havde arresten.
Ja.
Og der har jo så været arrest der mellem 3-4 mennesker, der kunne komme i arresten der.
Ja.
Så men det er jo fjernet det hele, og der har også ligget et hus, og lige over på den anden side af den vej, den der hedder Peters Mindervej, som hedder Pjaltenborg.
Ja.
Man kaldte den Pjaltenborg. Jeg ved ikke lige hvorfor, men altså den blev jo også fjernet, da det hele begyndte at gå den forkerte vej derude.
Ja. Så skal vi ikke prøve at stoppe op og spille lidt musik, og så holde fast i, at de bygninger, der var derude, de er væk på nær Dommergården.
Ja.
Så fortæller vi lige efter musikken om, hvad der nu skal ske. Mm. Det er ret spændende.
Ja.
Museumstanken er ikke helt glemt, eller i hvert fald formidlingstanken. Vi tager stenen, slår smut over Danske Vand, og du skal lige fortælle, Elmo, hvorfor skal vi have sådan en ny sang?
Jamen, jeg har tænkt, at den er skrevet i 1990.
Ja.
Og det var en tid, hvor det var før skrevet til som et jubilæumssang til grænseforeningen i forbindelse med at ja, det var så 1920, og den grænseforening, den blev sådan på det tidspunkt, så det var der 70 års jubilæum. Og den handler jo om Europa, at nu er der et fælles Europa, der er kommet fred, vi har fået muren i Berlin fjernet, og Østeuropa, det er blevet en del af, hvad kan jeg sige, af Europa igen, og ikke mere underlagt kommunismen. Så der var optimisme og tro på en fredelig fremtid, og hvad ser vi i dag? Krigen er vendt tilbage.
Ja, vi prøver at høre stenen slå smut over danske vand med tekst af Søren Ebler.
Stenen slår smut på det danske vand, smidt af en lejende hånd. Ringene rammer et andet land, Danmark din skaber ånd. Går som vinden mod øst, går som solen mod vest, og over Atlanten. Forts træ, se det åbner sig under den givende sol. Kæreste Danmark, det håber jeg, alt gør fra pol til pol. Mod en fredelig tid mellem brun, gul og hvid, hvor farverne blandes. Larven i trækronen spænder sig ind i et selvgevidt skjul. Hvem skulle tro, den befinder sig snart som en sommerfugl. Hele livets natur går fra mol imod dur og over forstanden. Nu slår et sus af en stereoflok ned over naboens træ. Træet, der ofte gav pærer nok, både til folk og fæ. Bær og stære på træk, der slår ned og slår væk, som bølger ved strandene.
Ja, tiderne skifter, og nu har vi desværre krig igen. Sådan er det gået hen og blevet. Tak for at introducere en ny sang, Elmo. Nu er vi fremme ved nutiden, og der står vi med et område, hvor der ikke kommer en vej med stor sandsynlighed. Kommunen har den stadig med ikke med i planerne, men alle kigger på hinanden og siger, at den kommer ikke. Området er blevet til noget, der så fint hedder paragraf 3. Så det, og der er tusser, og der er padder, og der er fire ben. Så der står vi med et sjovt landskab. Der er bakker derude, og Torben Ebjerg fra museet fortæller, at det er faktisk gamle indlandsklitter. Der er Galjehøjen, der er Frederik den 7's bystested, der er Tinghustomten, og der er Brogårdstomten, og så er der en fantastisk natur. Hvad kan det blive til, Elmo?
Jamen, det må vi jo se, hvad man finder på, fordi det er i hvert fald et område, som har stor interesse. Jeg er selv med, ja, det er du også, Lars, i et udvalg, der skal prøve at finde ud af, hvad vil vi med det område? Og vi har haft et møde derude for en par dage siden, hvor vi sammen med Torben Egeberg. Og et af ønskerne, det var at finde ud af, hvor lå Skjern Brogård. Og der var nogen, der vidste sådan nogenlunde, var det, hvor det lå. Men Torben Egeberg har altså fundet ud af, med hjælp af GPS og så videre, at finde ud af, hvor præcis den lå. Og så er der sat pinde ned, der viser omridset af Skjern Brogård.
Ja.
Så hvad vi så skal gøre ved det, det må vi så se, hvad vi finder ud af. Men jeg synes, det er et spændende område, og det var egentlig der, det var jo der, som vi har talt om, det var der Skjerns vugge stod.
Ja, og derfor har det jo en stor fortælleværdi, og der er masser af historier. Og vi har kommunen med på vognen, de havde lige glemt, at det var deres område, det er det stort set det hele. Og de har nu lov at pleje det på nænsom vis, og padder og dyr og busker og planter, de får lov til at leve det liv, de nu skal. Det, der er sjovt, det er, at der står fire gamle lindetræer, som stod øst for gården.
Ja.
Og de står der nu, de er sikkert plantet en gang i 1800-tallet. De bliver nu frigjort, så man kan se, hvor smukt det har været. De er med på gamle tegninger. Jeg vil lige sige, jeg ved snart ikke, hvad jeg vil sige. Jeg vil sige, hvordan ser du på det som museumsmand, at man har sådan et område, der ligger Tornerose's sovende, Christian?
Jamen, kulturen er jo alle steder, og den har altid godt af at blive fremhævet. Det her er jo en alletiders mulighed, fordi vi er tæt på byen, vi er tæt på hundelufter. Dem skal man jo aldrig undervurdere.
Nej.
Så vi har et publikum, folk vil jo gerne ud og have frisk luft og se. Og hvis man bor her i Skjern, så er... Ja, nogen ved det, der vil også være mange folk her i byen, der ikke ved det. Det der er jo der historien om byen starter, og der hvor historien har, om lokalområdet har sin dybe rod. Så det fortjener gode stier, god skiltning, ordentlig opbakning med formidling på digitale platforme, som man så kan tilgå, vi kan køre QR-koder og den slags ting. Det er et sted, der med beskedne midler kan løftes til en god oplevelse.
Så vi fik ikke et museum.
Nej, vi fik ikke et museum der, og det synes jeg egentlig godt, vi kan begræde, men vi må også indse, at med den trafik, der skulle igennem det område og så videre, så måtte det åbenbart gå sådan. Men det kunne egentlig, altså...
Men nu får det en anden værdi, og nu vil vi prøve at putte noget liv i det.
Og det er også en rigtig dårlig idé at tro, at man skal bygge et museum, hver gang der er en god historie.
Ja.
Det ender med at blive en dårlig
forretning. Til gengæld, så kommer der et nyt aspekt. Der kommer Skjern Åbad, der bliver opført her i løbet af foråret. Rigtig folkeligt sted, må man sige.
Ja, og de ting skal jo netop hænge sammen. Ja. Det skal jo ikke være kedeligt at støve og interessere sig for historie.
Nej.
Det skal være noget, der også kan lade sig gøre
der
i badebukser, hvis det er dejligt varmt.
Skjern Åbad bliver bygget, og allerede inden for den næste måned, så begynder kommunen at renovere på broen dernede. Og så har vi det gamle badeliv ved Skjernåen, der genopstår. Og Elmo, du får lov til at slutte. Hvorfor var det, at det her så ikke blev det nye Skjern? Det nye Skjern blev op ved kirken og byen, og det kunne have været her. Men hvad var det, der skete? Du har en teori.
Jeg har en teori.
Og den skal du klare på et minut.
Okay, det kan jeg også godt, fordi på et tidspunkt der omkring 1850, der kommer der en person, der gerne vil bygge et apotek. Og det får han ikke lov til, for der eksempelvis der er blandt en kone, der siger, hvad skal vi med en apoteker? Det er jo en, der ikke har jord, og det er jorden, vi skal leve af. Så det er derfor bliver apoteket så bygget i Tarm i stedet, og så kom senere sygehuset.
Ja.
Hvis nu vi har fået apoteket til at ligge måske nord for Skjern Brogård og nord for igen, så har vi sikkert fået sygehuset til at ligge der. Og det er op ad mod kirken.
Skjerns Hospital.
Skjerns Hospital, ja. Og det har været op ad mod kirken, og så har man måske tænkt, når i 1875, jamen der skal vi også have jernbanestationen over for kirken, ligesom man har i mange andre byer. Men
apotekeren kom ikke.
Nej.
Sygehus kom ikke.
Og så
banen kom.
Ja,
og dermed
så lagt.
Slutter vi, og vi laver en udsendelse snart igen, det er der ingen tvivl om. Vi skal slutte med Gnags, selvfølgelig, når jeg bliver gammel. Tak for, at I kom, Christian og Elmo og Jakob.
Tak for invitationen.
Tak. Hej. Ja.
Så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over målet. Og tag mod duklet perlestik, af havn og det glitrer i solen. Når jeg bliver gammel, skal bukken være så fuld af liv, der hvor havet slår ind. Hvad du kan fange det lige så let, som en dreng med et net på en bambuspil. Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over målet. Må og spise mandler med bøttestik og æbler mellem kniv og sole. Når jeg bliver gammel, skal byen være så fuld af liv, der hvor solen går ned, for intet liv gemmes væk, for at forsvinde helt alene med sin ensomhed.